Бенедикт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю кардынала Карла Марыя Марціні, які адышоў у вечнасць вечарам 31 жніўня. Папа падкрэсліў, што памерлы іерарх перажываў цяжкую хваробу з душэўным спакоем і даверлівым адданнем волі пана. Ён запэўніў вернікаў міланскай архідыяцэзіі, якую на працягу доўгага часу ўзначальваў кардынал Марціні, а таксама блізкіх іерарха у сваім глыбокім удзеле ў іх болю, з любоўю успамінаючы дарагога брата, які шчодра служыў Евангелію касцёлу. Святы Отец нагадаў аб працы кардынала Марціні ў якасці рэктара папскага Грыгарыянскага універсітэта, папскага біблійнага інстытута, а таксама пастара міланскай архідыяцэзіі. Я ўзгадваю аб яго кампетэнтным і дбайным служэнні Божаму слову, заўсёды ўсё больш адкрываючы касцёльнай супольнасці скарбы святога пісання, асабліва праз распаўсюджванне лекцыё дівіна, напісаў папа. Таксама свае спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Марціні скіраваў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Ён падкрэсліў здольнасць памерлага іерарха заахвочваць да знаёмства і разважання над Божым словам усіх членаў Божага народа, а таксама многіх людзей, якія шукаюць праўду. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё, таксама падкрэсліў асаблівы дар камунікацыі кардынала Марціні. Гаворка ідзе пра біскупа, які сваімі словамі, шматлікімі кнігамі, новымі душпастырскімі ініцыятывамі быў здольны плённа сведчыць і абвяшчаць веру людзям нашага часу, атрымліваючы прызнанне і павагу ад людзей блізкіх і далёкіх, натхняючы да выканання свайго служэння многіх братоў у біскупстве з розных частак свету. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што спадчына, пакінутая кардыналам Марціні, з'яўляецца каштоўнай, і над ёй неабходна сур'ёзна паразважаць, шукаючы шляхі для новай евангелізацыі.